Laiki ir sarakti, viens otrs lauks ir tāds, ka tīrās šausmas. Argla pat nevajag. Rakumi ir daudz, tagad pavasarī arī ir rakumi, un man lielākā bēda tās ir zālā. Nu, rudenī būs graudi.
Blakus zemniekam arī kartupeļu laukas mežacūkas sarakstā Stambeļa pagasta zemnieks saimniecības Silmalas saimnieks Oskars Matisāns. Viņš nopietni nodarbojas lopkopību, tāpēc svarīga ir lobarības kvalitāte, taču no mežacūkām zālā lauki ciešot nemitīgi.
Vakar es apbraukāju laukus, skatījos, kur un kad es sākšu pļaut zāli priekš gotiņām, nu, un viens otrs lauks ir norakts jau. Jo ruksis jau visu laiku grib ēst. Viņam jau nav starpības vai tā ziemā vai vasara, viņš iet un roka. Kuras pļavas zālēs nav atjaunots kaut kādi 3 gadi, tie lauki ir jāatjauno. Citādāk ir tā, ka ir jālauž pļavmašīnas, barības kvalitāte ar nekāda, jo zeme trāp iekšā barībā. Govī tas nav labi, tiek bojēta veselība, tiek bojēta tehnika, nu viss tiek bojēts. Ir bijis arī tā, ka viens lauks 12,5 hektāri, tur bija ilgadīgie zālāji. Vienu pavasarī tur bija tā uzvaras, ka tur vajadzēja vienkārši pārsēt visu. Mežacūkai garšo tas, kas ir zemē iekšā. Kāpuriņi, viss kaut kas to viņi ēt. Maivabuļu kāpuri īpaši 2-3 gadu laikā tie kāpuriņi saug. Nu, tad mežacūkas iet un ēt. Mežacūka ir mežacūka. Nu, ko tu viņi izdarīsi? Ja atnāk mednieks nošāju, nu paldies viņam, neatnāk, no ko tu izdarīsi.
Svarīgākais laba sadarbība ar vietējiem medniekiem, tāda resot. Tomēr mežacūkas kā postojušas, tā arī posta atzīst zemnieks, uzskatot, ka gan mežadzīvnieki, gan postījumi kļūstot vairāk.
Jā, postījumi ir vairāk, nu netiek atšautas. Ziemes ir vieglas, nu grēka varbūt mednieki šatad ar piebarošanu. Viena lieta ir tos mežazvērus piebarot, kad viņiem ir grūti. Cita lieta, kad viņus sāk vairāk nobarot. Ja kādreiz ir kādas bargākas ziemas un tas vājākais dzīvnieks aiziet bojā, nu, tad ar to piebarošanu ir tā, ka arī vājākais ir paēdis. Tur jau dabiskā atlase vairāk nekāda nenotiek. Būtu labi, protams, ka viņu būtu mazāk, bet nu, mums ir pietiekoši gudras galvas, kas dalā tos atšaujamo dzīvnieku skaitu. Nu, ja viņš sēs kabinetā un nekā neiec no patiesās dzīves, nu, ko es viņam izdarīšu? Tā nu paliek tikai tas, ka jāsadzīvo ar to situāciju, kāda viņa ir. Manos laukos stāv salikti torņi, tur arī pa naktīm brauc un dežūrē, un nu, reāli strādā. Par kolektīvu es neko nevaru pateikt, sliktu vairāk pat droši kā labu, jo nu, atsaucīgi mednieki.
Iebrauc iekšā, uzliet sēdekli augšā, sēdi, un tad viņš, kad nāk ārā uz to tīro, tā var nomedīt. Nu, kukurūza šitā dauguma, tur alni nevar nomedīt.
Mežacūkas, protams, manītas laukos, tomēr lielākoties tas ir pieļaujamā skaitā. Daudzas izšautas Āfrikas cūkamēra dēļ, citas gājušas bojā. Cik reāli cūka mežā precīzi noteikti šobrīd nevar sacina Ambeļa pagasta medību kolektīva un Latvijas mednieku savienības Dienvidlatgales reģiona priekšsēdētājs Egijos Rūtiņš.
Cūku maz. 5000, 35, vienu nošaut, 3-4 palik. Bet tas mērķis ir, un ja tiek tajā barā iekšā, viņš būs pagalām. Nu, tur lielākā darīja vēl mazāk. Bet cik tagad reāli pateikt, tas ir jābrauc tagad aktīvi medībās un jāskatās, kur cūkas ar sivēniem, un tad mēs apmēram sapratīsim, cik tas skaists mums ir.
Ne tikai cūkas nodara postījumus, arī ūdens putni, taču noteikami lietas tos pavasaros medīt stāsta Stegijos Rūtiņš.
Ceršu uz ezera kaut kad 2-3 tūkstoši zosu, un viņas visas tur papluņšējušās lidos tiem laukiem. Zosis apēd dienā kilogramu, tad 3000 zosis apēd 3 tonnas. Un viņas dzīvo mēnesi. Nevar Eiropas direktīva par putnu pavasara medībām, nevar. Nu, a kā ieinteresē, ko darīt? Nu, var tur skaņuli jaugabalas vai ko, bet dzīvnieks pierot, un viņam 1500 hektāru. Vai kacēt, pārsēt, tā ir nauda. Un tā ir liela nauda.
Vēl lielas problēmas tiem, kas dzīvo ūdeņu tuvumā, sagāda arī bebri, īpaši Krāslavas pusē. Tos gan jācenšas izmedīt uzsver mednieki.
Kurš grib, lai viņam meša pludo? Sādzeļos esmu medīt, ne visur, es Atrupedē braucu, Kasturidā. Visur ir viena apmērama situācija. Te ir daudz ezeru, mazāku vai lielāku. Viņi visi tiek savienoti ar grāvi, ja? Tie ir melorācijas. Un melorācijas grāvis bebram ir labākā vide, kur dzīvot. Pagājušā sezonā es nometīju 200 bebru. 200 bebru. Tas ir ļoti daudz.
Savukārt ar mežacūkām, kas šobrīd radīja problēmas gan laukos, gan pat Rīgas un Kūra pilsētas Jūrmalas iedzīvotājiem jātiekot galā civilizēti uzsver mednieki, lai neradītu postu nec iedzīvotājiem un zemju apsaimniekotājiem nec videi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.